Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Sulyap sa nakaraan, tinubuan ng maraming sugat ang buong katawan ni Job. Ayon na rin sa pahintulot ng Diyos kay Satanas na siya'y saktan nito. Samantala, ang tatlong kaibigan ni Job na si Eliphaz, Bildad at Sofar ay nabalitaan ang kaniyang kalagayan. Kaya dinalo siya ng mga ito upang aliwin at laking gulat ng mga ito nang ang makita nila ang lalaking puno ng sugat sa katawan ay ang kanilang kaibigan na si Job. At sila'y napaiyak ng malakas bilang pagpapakita ng kanilang kalungkutan. Kanilang pinunit ang kanilang mga damit at sinabuyan ng alikabok ang kanilang mga ulo at sinamahan si Job sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Narito ang 3rd yugto ng kasaysayang tampok sa linggong ito, ang kwento ni Job na pinamagatay. Ang pagsubok sa pananampalataya dito lamang sa Dulang Aklat ng Buhay.
Job, buksan mo ang iyong pakinig. Huwag ka lang basta dumaing. Tanggapin mo ang mga bagay na sinabi sa'yo. Ang kasawian mo ay bunga lamang ng iyong kasalanan.
Eliphaz,
Job,
ang suliranin ko at paghihirap kung titimbangin lahat, magiging mabigat pa kaysa buhangin sa dagat. Kaya huwag kayong mabigla sa aking pangungusap. Kung ako man ay makapagsalita na aking dinaramdam, hindi nyo natarabang aking kasawian.
Kung ganun, magsisi ka, Job.
Bakit ang hindi ko ibig ang sa akin ay ibinigay? Bakit ayaw din kinag Diyos itong aking karaingan? Higit ko pang nanasain at aking ikagagalak ang buhay na taglay ko ay bigyan niya ng wakas. Pag nagkataon, ako'y matitiwasay sa gitna ng pagdurusa.
Bakit ka nagkakamali ng pakiwari sa'yo ni Elipas?
Nalalaman kong ang Diyos ang tunay na banal. Kaya sa bawat tutos niya, wala akong sinusuway.
Darating ba sa'yo yan? Kung wala kang itinatagong kasalanan.
Tama!
Ang lakas ko ay ubos na, Bildad. Di na ako makakatagal. Kung wala rin ng pag-asa, ay bakit pa ako maghihintay? Wala na akong magagawa upang iligtas ang aking sarili. Sa ganitong kalagayan, kailangan ko ay kaibigan. Tumalikod man ako kung hindi sa Diyos na may kapal.
Kaya nga kami naparito sa iyo, Hob.
Ngunit kayo, masasabi kong di tapat na kaibigan. Elipas.
Hob! Ano? Sinisisi mo ba kami sa nangyari sa'yo ngayon?
Ako ba? Kahit minsan ay nagpasaklolo sa inyo? Minsan ba'y hiniling kong tubusin niyo ako?
Hob! Di mo na kailangan sabihin yan.
Ituro ninyo kung saan ako nagkasala. Kung tama ang inyong sasabihin, agad akong sasangayon. Ngunit walang katuturan ang sinasabi ninyo ngayon. Kung ang sinasabi ko sa inyo ay walang saysay, bakit ninyo pinupuna itong aking karaingan?
Pagkat ang dinadaing mo ay walang kabuluhan, Hob.
Elipas, kayong walang makahamag. Pati inay inapi. Kaibigan ba'y dadayain? Yumaman lang ang sarili.
Ikaw ang gayon, Hob.
Tama!
Pagmasdan ninyo ako! Bakasin ninyo ang aking mukha. Kung ako man ay nagsisinungaling, labis-labis na ang inyong kawalang katarungan. Huwag ninyo akong sumpain. Ako ay nasa katwiran. Hanggang ngayon, akala nyo ang salita ko'y hindi tama. na hindi makapagwari ng mabuti at masama.
O Diyos, iyong alalahanin na ang aking buhay ay parang hadis. Ang ligaya ng buhay ko ay napalitan ng hapis.
Hindi pa rin tumitigil si Job sa kanyang pagsasalita, Eliphaz.
Bakit hindi niya aminin siya'y nagkulang? Iniisip niya na wala siyang kasalanan at namuhay na malinis at matuwid sa harapan ng Diyos.
Paano ang ulap ay napaparap, napapalis? Pag pumanaw ang tao, di na siya magbabalik.
Hoba!
Di na siya makakauwi kailanman. At ang kanyang alaala ay ganap ng mapaparap. Ako'y hindi mapigil.
Walang saysay ang iyong pagdaing.
Ganito ka.
Kayanin mo ang iyong dinaranas, Hob.
Ang aking imalalas ang laban ng aking titik. Panginoon, ako ba'y alon o isang dambuhala upang ako'y batayan ng anemo'y maninila? Ako'y nahihiga upang ako'y mamahiga. Upang kahit na sandali ay mabawi ang balisa. Ngunit maging sa pagtulog, Panginoon, ako'y iyong tinatakot. Masasamang panaginip. Kung minsan pa ay bangungot. Kaya nais ko po ako ay sakalin at mamatay. Ay sa patuloy na mabuhay sa ganitong kalagayan. Panginoon, ako'y hirap na hirap na. Ayoko nang mabuhay. Iwanan mo na ako. Wala rin akong kabuluhan.
Hob, hindi mo ba kami napapakinggan?
Kinig ko sa amin, Hob.
Kami na iyong mga kaibigan. Hindi makatwiran ang nagawa mo sa harapan ng Diyos.
Panginoong Diyos.
Hindi tayo pinapakinggan ni Hawk. Kaparang
sumpirin sa kanyang pagsasalikasal. Pag-iyok, pahalagahan.
Nangyari sa kanya, nangyari sa kanyang kasalanan.
Ano ba? Binabantayan mong lahat.
Sa katunuan,
ang kanyang galaw.
Ayaw tayong pakinggan ni Hawk.
Sa iyong sinisiyasan.
Tuwing bumagan.
Sinusubok. Bawat saglit. Kung ano ang makakaya. Kahit saglit. Ilayo mo sa akin ang iyong tingin. Nang magkapanahon, ako ngang laway ko'y lunukin. Kung ako'y nagkamali, gaano ang kasalanan ko? Kasalanan.
Ako ay magsasalita na sa par sa kaibigan nating si Hog.
Sabihin mo sa kanya ang matuwid at mali.
Hog, hanggang kailan kang magsasalita ng ganyan?
Ano ang aking sinalita?
Salitang masasakit at walang kabuluhan. Bawat gawin ng Diyos ay may katarungan at hindi niya binabaluktot ang katwiran.
Nalalaman ko ang Diyos ay batuwid. Nalalaman din niya ang aking gawa'y balinis.
Maaring ang iyong mga anak ay nagkasala, kaya nararapat lamang ang parusa sa kanila. Ang marapat mong gawin ay ang Diyos ay hanapin. Sa Kanya'y dumulog ka at ikaw ay dumaing. Kung ikaw ay taong tapat, matuwid at malinis, tutulungan ka ng Diyos. Sambahayan mo'y ibabalik. Kung magkagayon, ay dati mong kayamanan ay maliit na di hamak kaysa kanyang ibibigay.
Huwag ninyong ipaparatak sa akin na ako'y hindi tumataig sa Panginoon.
Ang halaman sa tubigan ay hindi mabubuhay kundi sa matubig at malamig na lugar. Kapag tubig ay nawala, ito'y unang matutuyo kahit na kasibulan at ang dahon ay malalago. Ganyan ang katulad ng mga taong walang Diyos. Pag-asa ay nawawala kapag ang Diyos ay nilimot.
Hindi ko nilimot ang Panginoon. Araw-araw, Ako ay sa tampado niya ay naghahandog.
Ngunit hindi pababayaan ng Diyos ang taong matuwid. Ngunit ang masasama, tulong niya ay di makakamit.
Words from the good man of the house. One of the greatest assets we have is our desire to let Christ use us.
Sino yung mga lalaking nasa bahay ni Lahob? Bakit pinagsasabihan nila ang kaawa-awang tao?
Sila ang mayayamang kaibigan ni Hob mula pa sa malayong lupain.
Kung sila ay kaibigan ni Hob, ano ang ibig sabihin nito? Bakit sila nagtatalo-talo?
Oo nga. Bakit sa halip na siya'y damayan, eh hinahamak pa nilang kawawang si Hob?
Pakinggan mo kami, Hob!
Sino kaya ang taong tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaring makatwiran? Isang libo niyang tanong, di masasagot ang isa man. Ang isa'y matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya'y makakalaban? Siya lamang ang lumikha sa sangkalagitan.
Sasabihin ni Hob.
Ano man ang gawin niya, ay walang makahahadlang. Di makapagtatanong, bakit mo ginawa yan?
Huwag mo nang bigyang katwiran ang iyong pananalita, Hob.
Tama! Ano ang aking sasagot sa kanyang katanungan? Kahit akong walang sala, ang tanging kong magagawa ay sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay.
Hob, lawakan mo nga ang iyong pag-iisip.
Kahit bayang ako'y makapagsalita, hindi ko rin natitiyak. Kung ako'y diringgin, kaya matinding hirap at tiisin ang sa aking binigay. Pagkamat wala siyang masasabing dahilan, halos itong hininga ko ay kanyang pugtuin. Manay na kapahitan ang idinulot niya sa akin.
Pagkat ikay nagkasala, Hob,
ako'y walang kasalanan at tapat na namumuhay.
sa iyong sariling panukat. Ikaw nga'y gayon, ngunit hindi sa Diyos.
Kung ipagpawalang bahala ko ang aking hinaing at aking ikagalak, dinaranas kong tisin. Nangangamba ako na inyong ipalagay na ang kasawian ko ay bunga ng aking kasalanan. Kung ako ay nagkasala, di na ako maghahangad. Wala na rin mangyayari. Kahit ako'y magsikap ng magsikap, ngunit ang aking mga gawa ay mga bagay na nakalulugod.
Bakit nagmamatigas pa rin hanggang ngayon si Hob? Hindi niya nakita ang ating pagmamalasakit sa kanya.
Tama ang ating mga pangungusap sa kanya, ngunit hindi niya ito matanggap.
Mga kaibigan ko, maliwanag na siya'y nagkasala sa Panginoon, kung kaya't siya'y pinarusahan.
Tama.
Pero patuloy pa rin siya sa pagdaing ng kamalian sa kanyang buhay.
Mga kasama, narinig niyo ba ang huli niyang pangungusap?
Oo. Ang sabi niya sa Panginoon,
Ako'y nagsasawa na sa aking buhay. Sabihin ko ng lahat ng laman ng aking kalooban. Aking Diyos, ako sana'y huwag mo nang hatulan. Sa akin ay sabihin mo na ang aking kasalanan. Marapat ba ako ay iyong pagmulupitan, parusahan at itakwil? Ang likha ng iyong kamay at ang gawain ng masabay isang katutuan, wala akong sala. Ito'y iyong nalalaman. At sa akin, walang makapagliligtas sa iyong mga kamay.
Tingin niyo, siya'y muling nangungusap sa Panginoon.
Oo nga. Lalapitan ko siya. Hindi na rin ako makatiis. At ako'y magsasalita na sa kanya.
Ikamatay kaya ni Hob ang napakahirap niyang kalagayan? Sundan bukas ang susunod na yugto ng tampok na kasaysayan sa linggong ito. Dap pinabagatan ang pagsubok sa pananampalataya dito lamang sa Dulan, Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Al Ramos, Jandel Valdez, Andres Lumibao, Emmanuel Maliari, Isa Fuentes, Shane Dagalio, Andrea Makapagan, Camille Baserdo, Ijan Evangelista, at Dan Angeles. Ang ating drama technician, MJ Arsadon, naglapat ng tunog, Aileen Matias, naglapat ng musika, Kemuel Ricarte. Production assistant, Marisa Luha at Milka Trinidad. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat, ni Denmark Corneja. Sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Worth. At sa direksyon, ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Vision Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Ruiz.